jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Marrëdhëniet Kosovë-Maqedoni nuk përparojnë me shpejtësinë që e presin aleatët në Evropë e Amerikë, thot eksperti së drejtës ndërkombëtare Denko Maleski. Liderët botërori bëjnë thirrje Koresë së Veriut që të heqë dorë nga programi bërthamor. Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë një Kore Veriore me armë bërthamore, tha sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Washingtoni i përgënjeshtron akuzat e Teheranit për sulmin në xhamin në Iran. Ushtria e Pakistanit tha se e ka marrë kontrollin në qytetin më të madh në luginën Swat. Në emision trajtojmë decentralizimin në Kosovë, përfaqësimin e gruas në vendimarrje si dhe kushtet në kampet në veri të Mitrovicës. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prag, liderët botërori kanë bërë thirrje Koreas Veriore që të jap fund programit të vet bërthamor pak ditë pasi Pjenjani testoi një bombë bërthamore. Kremlini tha se presidenti Rusis Dmitri Medvedev dhe kryeministri Japonis Taro Aso janë dakorduar në një bisedë telefonike mbi nevojën për një përgjigje serioze ndaj provës bërthamore, të cilën Korea Veriore e kreu të hënën. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara nuk do të pranojnë një Kore Veriore bërthamore.
Policy of the United States has not changed. Our goal is complete and verifiable.
Politika e Shteteve të Bashkuara nuk ka ndryshuar. Synimi ynë është denuklearizimi të rësishëm dhe i verifikueshëm i gadishullit korean dhe nuk do të pranojmë një Kore Veriore të pajisur me armë bërthamore, tha Gates. Ai bëri këto komente në takimin e ministrave të mbrojtjes të Azis në Singapur. Gates shtoi se një provë re bërthamore dhe lansimi raketave tjera të Koreas Veriore mund të nxitë një gardë të re të armatimit në Azi. Në forumin e njëjtë, një zyrtar i lartë i ushtrisë kineze gjithashtu i bëri thirrje Koreas Veriore që të jap fund programit bërthamor. Mak Saotian, zëvendës shefi shtabit të përgjithshëm të armatës kineze, u kërkoi të gjitha palëve që të mbeten të qeta. Londër, Britania tha se ka dërguar një aeroplan ushtarak që të ndihmoj verifikimin e fuqisë së mjetit bërthamor për të cilin Korea e Veriut tha se e testoi të hënën. Pak pasi Korea Veriore shpalli se ka kryer provë bërthamore, ekspertët rusë vlerësuan se fuqia e shpërthimit ishte ekuivalente me bombat që i shkatruan Hiroshimën dhe Nagasakin gjatë luftës së dytë botërore. Washington, disa zyrtarë të Iranit i akuzuan Shtetet e Bashkuara se kanë angazhuar njerëz që qëndrojnë prapasulmit me bombë nda një xhamie në qytetin Zahedan në Iranin juglindor, në të cilin të njëjtën u vranë rreth 20 vet ndërsa u plagosën rreth 120 të tjerë. Akuzat u hodhën poshtë nga ndihmësi zëdhënësit të Departamentit të Shtetit John Sullivan.
First of all, we'd like to condemn this terrorist attack in the strongest possible terms.
Fillimisht e dënojmë këtë sulm terrorist në formën më të ashpër, por ne gjithashtu i përgënjeshtrojmë akuzat. Shtetet e Bashkuara nuk sponsorojnë një formë të terrorizmi, tha Sullivan. Ndërkohë në Iran, autoritetet ekzekutuan me varje tre veta të fajsuar se ishin pjesëmarrës në sulmin. Autoritetet për sulmin i fajsuan ekstremistët sunit, të cilës, si shthan ata, e kanë realizuar për llogari të Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit. Islamabad, ushtria e Pakistanit tha se e ka rimar kontrollin nga talibanët në qytetin më të madh në luginën Swat. Zëdhënësi i armatës General Majori Atar Abbas i tha agjensisë Associated Press se qyteti Mingora tash është nën kontrollin e ushtrisë, ndërsa trupat po hasin rezistencë të vogël në paralagjet e qytetit. Para një muaji ushtria pakistaneze nisi një ofensivë të madhe në luginën Swat dhe zonat përreth për të përmbysur militantët taliban, të cilët po e zgjironin kontrollin në rajonin veri perëndimor të Pakistanit. Washington, nga gripi H1N1 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri tash janë infektuar 8975 veta, prej të cilëve 15 kanë vdekur. Ndërkohë, sipas të dhënave të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në mbarbotën janë infektuar rreth 15500 veta në gjithsej 53 shtete. Deri tash nga ky grip kanë vdekur 99 veta. Paris, kancelaria Gjermanisë Angela Merkel është lideria më e adhuruar politike nga britanikët, gjermanët, italianët dhe spanjolët. Ky është rezultati i hulumtimit të opinionit që u bë publik nga e përditshmja franceze Figaro, sipas të cilit në pozitën e dytë gjendet presidenti Francës Nicolas Sarkozy. Sipas anketës, rreth 65% e anketuarve janë shprehur pozitivisht për Angela Merkelin, ndërsa për Sarkozy 51%. Pas tyre radhiten kryeministri britanik Gordon Brown dhe kryeministri spanjol Luis Zapatero me nga 45%. 25%. Për Silvio Berlusconin, mendim pozitiv kanë shfaqur 25% e të anketuarve. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Marrëdhëniet Kosovë-Maqedoni nuk po përparojnë me shpejtësinë që e presin aleatët në Evropë dhe Amerikë, thot për Radion Evropa e Lirë Denko Maleski, profesori së drejtës ndërkombëtare në Shkup. Lidhur me anulimin e vizitës së presidentit Sejdiu, ai thot se për shkak të Beogradit, Shkupi i flioi marrëdhëniet me Kosovën dhe e quan të logjikshëm reagimin nga Kosova dhe të shqiptarëve në Maqedoni. Gospodine Maleski, zoti Maleski, si vlersoni marrëdhëniet aktuale ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës?
Sigurisht mund të thuhet se marrëdhëniet pak kanë ngecur, mirë po arsyet janë tejet objektive. Secili nga këto dy shtete të reja i ka problemet e veta të brendshme të cilat duhet i zgjidhë. Ato kanë edhe një problem të përbashkët, i cili nga diskutimet që po i dëgjojmë këto ditë në Shkup nuk është i zgjidhur. Fjala është për çështjen e demarkacionit të kufirit, për të cilin nuk po flitet shumë. Me një fjalë, ato marrëdhënie nuk po përparojnë me dinamikën që do të duhej apo shpejtësinë të cilën e presin aleatët në Evropë dhe në Amerikë. Tash politika e Maqedonisë ndodhet në një baraspesh delikate ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Kjo edhe nuk është as e thjeshtë nisur nga animozitetet tona historike, ku serbët kanë qenë aleatët tan kundër shqiptarëve. Gjithë kjo duhet të tejkalohet dhe të ndryshojë, por nuk shkon gjithçka as lehtë dhe shpejt. Sidoqoftë, nga pikpamja praktike duhet të përmbyllet çështja e demarkacionit të kufirit, sepse çdo shtet i ri që hyn në marrëdhëniet ndërkombëtare, gjë që Maqedonia e bëri në vitin 1991, u legjitimua ashtu që në skenën ndërkombëtare deklaronte: ne jemi shtet me kufinjë të rregulluar me fqinjet tan dhe nuk kemi kurfar problemi. Tash del se ky problem nuk është zgjidhur deri në fund, prandaj duhet të bëhet ai hap nga pala kosovare. Ndërkësh nga pala maqedonase duhet të vazhdojë dhe të finalizohet ky proces prej njohjes deri te vendosja e marrëdhënieve diplomatike.
Vje, gospodine Malevski, ju e përmendët çështjen me demarkacionin e kufirit, mirë po presidenti i Kosovës Sejdiu deklaroi se anulon vizitën në Maqedoni për shkak se nuk ishte organizuar në nivelin e presidentit të shtetit.
Po, kjo është krejtësisht e qartë. E para unë personalisht mendoj se ishte gabim që tëftohen presidentet e vendeve fqinje në inaugurimin. Mendoj se kjo ishte një punë panevojshme, sidomos nëse këtu nuk mund të vinë të gjithë. Mirë po, ndodhi kështu sepse politika serbe është e tillë sa nuk do të merrnin pjesë nëse kishte përfaqësues nga Kosova, të cilën ata nuk e njohin si të shkëputur nga territori i tyre. Shtrohet pyetja se a duhet të bëhej gjithë kjo? Me këtë rast u flijua marrëdhënia me Kosovën me marrëveshje se do të kompensohej në rastin e parë të ardhshëm, i cili në letrën zyrtare ishte përmendur si vizitë zyrtare, kurse pastaj ishte ulur në nivelin e një vizite pune. Kjo logjikisht nxiti reagimin nga ana e qeverisë së Kosovës, si dhe reagimin e partive shqiptare në Maqedoni.
Zoti Maleski, disa muaj pas njohjes së Kosovës ende nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike ndërmjet Shkupit dhe Prishtinës.
Po, është sakt. Sipas me durimi i partive shqiptare në Maqedoni është nga fundi dhe ky është ai presion i brendshëm i cili do t'i shtyjë autoritetet maqedonase që të ecin më tej dhe ta përfundojnë këtë proces. Është normale që kur të njohësh një shtet të vendosësh edhe marrëdhënie diplomatike me të. Por tash druaj se kjo lojë e zvarritjes dhe uljes së nivelit ndoshta është e lidhur me faktin se ekziston çështja e papërfunduar e kufirit me Kosovën, për të cilën opinioni di shumë pak. Në opinion kishin përshtypjen se me shënimin e kufirit dhe vendosjen e gurve kufitar ka mbaruar gjithë puna, por tash papritur flitet se kjo nuk ka përfunduar. Prandaj mendoj se të dyja palët duhet urgjentisht t'i qasen përfundimit të këtij procesi dhe vendosje së marrëdhënieve të plota diplomatike. Sidoqoftë, Maqedonisë, Kosovës dhe perspektivës evropiane të Ballkanit i nevojiten marrëdhënie të mira, marrëdhënie të plota diplomatike dhe zhvillim për integrimin e Ballkanit drejt Bashkimit Evropian.
Intervistën me Denko Maleskin mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Decentralizimi në Kosovë do të zhvillohet sipas planit të Ahtisarit dhe ligjeve të Kosovës, thon zyrtar të Ministrisë së Pushtetit Lokal. Por kryetari i komunës së Gjilanit, Qemal Mustafa, pohon se implementimi i procesit të decentralizimit në komunën që ai drejton nuk do të mund të realizohet pa investime nga ministria. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thon se procesi i decentralizimit po has në vështirësi për të zbatuar, me faktin se serbët nuk janë të interesuar se të bashkëpunojnë në këtë proces. Por nuk janë vetëm serbët ata që kundërshtojnë decentralizimin. Kryetari i komunës së Gjilanit, Qemail Mustafa, kundërshton decentralizimin. Ai thotë se implementimi i procesit të decentralizimit në komunën të cilën e drejton nuk do të mund të realizohet nga Ministria e Pushtetit Lokal pa investime dhe bashkëpunim.
Propozimi ka qenë i keq dhe i papranueshëm atëherë për kuvendin e komunës edhe për qytetarët. Nuk është bërë me transparencë, do të thotë kërkosh qytetarët e kësaj zone nuk i ka pyetur as institucionet se si duhet bëhet. Nuk mund të implementohet në çet mënyrë siç po pretendohet. Në fjalë të bukura, po duhet investime të fuqishme, do të thotë. Në bashkëbisedim me të gjitha grupet e interesit që janë të involvuar në këtë proces, në Gjilan, si komunë e vjetër kushtimisht me shujt ose komunë om, vend komunat e reja nuk po ndodhin investime.
Ndërkohë zyrtar nga Ministria e Pushtetit Lokal thon se decentralizimi është në të mirën e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Zëvendës ministri i Pushtetit Lokal Shpend Tërdeva thotë se procesi i decentralizimit do të zbatohet në bazë të pakose Ahtisarit, pavarësisht kundërshtimeve nga mund të vinë.
Procesi i decentralizimit është një proces i cili ka kaluar kuvendin e Kosovës, që është rregulluar me çështën infrastrukturë ligjore. Tash në pyetje është implementimi aty në politikë. Ata mund të shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur me procesin, po nuk është as komuna as ministria ajo që mund të ndryshojë këtë politikë, por andaj është një politikë e vendosur nga leadershipi i Kosovës. Ne kuptojmë shqetësimet se ata kanë nevojë për mbështetje financiare, kanë është edhe vetë elektoral, kini parasysh, do të thonë ballafaqohet me vështirësitë natyrave të ndryshme në teren, por megjithatë Ministria e Pushtetit Lokal do të jetë nivel në zonë shkolla përgjithësisë.
Zoti Mustafa thotë se të gjitha takimet me zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal rreth decentralizimit janë formale dhe se si shprehet ai, në to nuk ka asgjë konkrete. Madje kryetari i komunës së Gjilanit vlerëson se procesi i decentralizimit është duke u zhvilluar si një proces politik e jo si një proces për lehtësimin e shërbimeve për qytetarët.
Po shqetësimi është se duam me e bën një decentralizim, po e kamuflojnë në realitet si ofertë për shërbime pranë qytetarit, a në realitet ky decentralizim është politik, është dhe territorial, sepse po krijohen komuna edhe një etnike, edhe komuna me shumicë serbe, të cilat në realitet edhe s'po mundën me u kriju. Për shkak se, si shtuat, përkunohet duhen dy vullnete dhe këtë proces nuk po e dojnë sërbë. Nuk po e dojnë që është të vëteta në mos të natyrshme as shqiptarët.
Zëvendës ministri i Pushtetit Lokal Tërdeva thotë se decentralizimi është ndër proceset më të rëndësishme dhe se sipas tij, institucionet e Kosovës janë të përkushtuara që ky proces të realizohet në mënyrën e paraparë.
Është një proces që do ta zhvillojmë bashkëherësisht me kryetarët e komunave, është një proces i cili ka kaluar gjitha fazat e miratimit të ligjeve, domethënë janë 3 ligje të cilat e kanë rregulluar këtë fushë, është ligji për qeverisë lokale, ligji për financat lokale dhe ligji për kufit administrativ të komunave. Prandaj nuk është çështje individuale. Por është çështje e zhvillimit politikave të cilat i ka miratuar kuvendi i Kosovës.
Në bazë të planit të Ahtisarit, parashihet që në rajonin e Ana Moravës të formohen komuna e Parteshit, zgjerimi territorial i komunës së sotme të Novobërdës, Klokotit dhe ajo e Ranillukut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para se të shpallet data e zgjedhjeve lokale, deputetet e Kuvendit të Kosovës kanë kërkuar që të ndryshohet ligji për zgjedhje. 36 gra deputete kërkojnë që në zgjedhjet lokale të mos votohet një subjekt dhe një kandidat, por një subjekt dhe 6 kandidat, sepse kjo sipas tyre do të mundësoj më shumë hapësirë grave në politikë. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ligji për zgjedhje parashë pjesëmarrjet e grave 30%, ndërsa ligji për barazigjinore 40%. Flora Provinën nga Partia Demokratike Kosovës thotë se ligji për zgjedhje, megjithse se garanton pjesëmarrje dhe përfaqësim në parlament, nuk korrespondon me ligjin për barazigjinore.
Në 27 i ligjit thotë çdo e treta është grua. Ne nuk mund ta imponojmë votuesin që domosdoshmë votoj për gratë, por ja japim sugjerimin pra, edhe në bazë ligjit dhe fushatës që do të bëjmë, ta mund të zgjedhin edhe në një grup. Tu është pyetje edhe motivi për të dalë në zgjedhje. Ne marrim vota, marrim edhe obligime. Duam edhe të jemi atje ku vendosim.
Sanie Aliaj nga Lidhja Demokratike Kosovës pohon se gratë në Kosovë kanë mbetur në hijen e një përkufizimit të padrejt dhe u nevojitet me tepër mbështetje dhe hapësirë. Në mënyrë që ligji për zgjedhjet në Kosovë të bëhet më funksional dhe demokratik, ajo thotë se duhet të ndryshohet pjesa ku drejt për drejt atakon pjesëmarrjen e grave.
Se pa ku ju jepet shansa që me votën e merituar të shkojnë femrat në parlament, jo vetëm të plotësojnë kriterin e kuotës. Pra është një shans që përveç politikës, elektoratit të ketë mundësi të zgjedhë edhe nga lista kandiduese dhe femrat e cilat e meritojnë.
Edhe Donika Kadaj Bujupin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se është koha e fundit që gratë të mos jenë pjesë vetëm e kuotave, kur ato kanë mundësi të marrin vota të drejtë për drejta dhe të jenë të përfaqësuara në kuvend.
Ajo çfarë kërkon është që qytetarët e Kosovës të kenë mundësi të hapur për të bërë për zgjedhjen e tyre, qoftë mashkull, qoftë femra, mirë po konsiderojmë që duke ju jap mundësia që të mos përkufizohen në një, por të kenë hapësirë për 6 persona, konsiderojmë që do të kemi shanse të barabarta në garë.
Flora Macula nga Unifemi thotë se iniciativa e grave deputete është shumë rëndësishme dhe indikator për vetëdijesim më të lartë të tyre sa i përket demokratizimit.
Vendimi që të votohet vetëm për një kandidat dhe të ndikoj si të gratë ashtu dhe të burat njësoj. Në vërtet njëri afër lideri do të ketë shanse ma shumë të votohet. Buxheti partis për kampanjë dhe fokusohet në atë njëri.
Ndryshe, ligji për zgjedhjet ka qenë në mesin e ligjeve që buronin nga dokumenti i Ahtisarit. Miratimi i tyre në kuvend pas shqyrtim ka anashkaluar të gjitha procedurat me të cilat punon kuvendi, por kjo ishte bërë në pajtueshmëri të plot nga i gjithë spektri politik i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Romët që jetojnë ende në kampet në veri të Mitrovicës ankohen se përveç kushteve të vështira të jetesës, rrezikut nga kontaminimi me plumb, nuk kanë mundësi të punës. Mungesa e shkollimit gjithashtu paraqet një problem tjetër për integrim. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Sebiha Bajrami banon në njëri nga kampet në veri.
Freje xhabe kad nema na shomë dinë gjë se zapushlava.
Gjithçka është e kotë. Të rinjta nuk kanë siku të punësohen kur është i vogël numri të punësuarve, është shumë më i madh numri analfabetëve sesa i atyre që janë të shkolluar. Nga të rinjtë shumica e atyre nuk punojnë dhe detyrohen të gjenden si të munden, të kërkojnë nëpër kontenier. Nëse nuk punohet, nuk ka kushte të mira. Shumica jetojnë me ndihma sociale nga ana e unmikut dhe e shërbisë. Të tjerët punojnë punë private, kryesisht punë fizike, thotë Sebiha Bajrami, për të shtuar se nevoja për mësim në gjuhën amtare është e madhe në mesin e romëve.
Për 99 mu imali shkollu në romskom.
Para vitit 1999 kemi pasur shkollë në gjuhën rome. Tash kemi kërkuar, por na kanë thënë se duhet pasur diplomë për të dhënë mësim. Ne nuk kemi diplomë, po unë me sa e di vetëm një nga mësuesët që punon në kamp ka diplomë, të tjerat jo, pohon Bajrami. Këtë gjendje të keqe në arsim dhe punësim e konfirmon edhe drejtori për urbanizëm në komunën e Mitrovicës Mehdi Bala, i cili njëherësh është marrë me kthimin e pjesëtarëve rom nga kampet në banesat apo shtëpitë ndërtuara në jug të lumit Tiber. Por Bala thotë se krahas papunësisë, shëndeti është ajo që brengos më shumë në mesin e banorëve të kampit Osteroda dhe Qesmin Lug, që gjenden në veri të qytetit.
Unë mendoj se problemet më pojen aspektit shëndetësor se sa të punësimit. Është konstatu se në të dy kampe, lokacionin ku jenë të vendosë të dy kampe, është lokacioni kontaminuar me mbetet e plumit. Mirë po problemë është edhe punësimi. Mirë po këtë problemë është të gjitha komunitetet, si që është të tekshqiptarët. Nësa ne kemi njëri, asatjen nuk kanë do një numër i seksuari atyre që kanë do një punë, që punë permanente, në kontinuitet.
Në Kosovë lërsohet se jetojnë rreth 35 deri në 20.000 pjesëtar të komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptes, nga mbi 100.000 sa vlerësohet të kenë qenë para luftës. Shumë nga ata kanë ikur në shtetet perëndimore pas vitit 1999, ndërsa një numër i tyre gjendet i zhvendosur nëpër kampe në shtetet fqinje. Ndërkohë, shumica banorëve rom që kanë qenë në kampet në veri tashmë janë kthyer në jug pas ndërtimit të mëhallës së romëve. Megjithse ky vlerësohet si përparim nga ana e pushtetit lokal, javë më parë komisionari i Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut Thomas Hammarberg ka alarmuar për pozitën e rënd të romëve në Kosovë. Në fokus të kritikave të tij ka qenë gjendja dy kampeve rome në veri të Mitrovicës, për të cilat ka thënë se përbëjnë katastrofë humanitare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Lidhja e shkrimtarëve të Kosovës aktualisht përballet me probleme të shumta të natyrës financiare dhe teknike sepse është hedhur në margjinat të përkujdesjes institucionale. Kështu thot Shqyrti Galica, nën kryetari i këtij asociacioni. Sipas tij, lidhja e shkrimtarëve po vazhdon të ekzistojë vetëm fal vullnetit të vetë shkrimtarëve. Kronike Bekim Bislimit.
Qerdhja më e vjetër e shkrimtarëve kosovar, lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nuk ka adresë të saktë dhe nuk ka mjete financiare për punë dhe aktivitete të frytshme. Kështu thot Shqyrti Galica, nën kryetari sa e organizate të shkrimtarëve të Kosovës. Viteve të fundit, sipas tij, lidhja e shkrimtarëve të Kosovës është ballafaçuar me mungesë të theksuar të mjeteve financiare dhe kushteve teknike, gjë që e ka rrezikuar dhe vazhdon ta rrezikojë ekzistencën e saj.
Para së gjithash ka pasur dhe ka probleme materiale. Një shtëpisë të dikurshme që tani është shndruar në një lloj muzeu, nuk e ka. Ajo brell pothuaj nga një mjedis në mjedisin tjetër, qoftë për të mbajtur edhe një mbledhje të rëndom. Prandaj pos anës materiale, mungesa e lokalit ka bërë që faktikisht mos ketë mundësi ta zhvilloj aktivitetin e vet si duhet. Kurse manifestimet e ndryshme edhe në këto kushte, edhe në rrethana të tilla, është përpjekur sa do të mbajë me rregull, domethënë manifestimet tradicionale. Kurse ndonjë aktivitet më të gjallë s'ka pasur mundësi të zhvilloj pikërisht për shkak të mungesës së kushteve elementare për punë.
Një prej manifestimeve tradicionale, mitingun e poezisë në Gjakov, lidhja e shkrimtarëve të Kosovës pritet ta mbajë në javën e parë të muajit qershor. Por, si pas Zotit Galica, manifestimi si vjem krahasuar me vitet e kaluara do të jetë më i vobekt mu për shkak të mjeteve financiare. A i thot se Ministria e Kulturës se ka mbështetur mitingun e poezis me një shumë të jetë vogël të holash për balë kërkesave që ka ky manifestim.
Kur një manifestim i këtil financohet me gjithsej 3.000 euro, edhe pse është bërë një plan që do të kushton të dikur rrëth 4-15.000 euro. Për të arruajtur traditën, kemi bërë çdo gjë që ta mbaj, mirë po me planin e ri do të ndryshojnë edhe këto veprimtari. Prandaj, jo vetëm mitingu i poezis i Gjakovës, por edhe manifestimet e tjera, do të përpiqemi që ti mbajmë me regull, veç me kusht që të përkrahemi materialisht. Po, nëse kjo nuk ndodh, ne mund mbajmë aktivitete vetëm në Prishtinë, në mënyrë vullnetare, pa ndonjë botim të veçantë.
Ndryshe, shton Zoti Galica, ekzistencën e lidhjes së shkrimtarëve është duke mbajtur gjallë vetëm vullneti i anëtarësisë së saj.
Ju e dini që përpara shteti e ka subvencionuar këtë organizat, mirë po ndërkohë në kuadër të UNMIK-ut jemi detyruar të regjistrohemi si organizatë jo qeveritare, e cila në fakt asnjëherë s'ka arritur të përmbush kërkesat dhe nevojat edhe të krijuesve, po edhe të atyre që i konsumojnë këto vlera. Momentalisht pos vullnetit thuajse s'ka diçka të veçantë që do t'i cyste anëtarët e saj. Mbaj manifestime të ndryshme sa për ta mbajtur një linjë në shtat aktivitetit i cili edhe më shumë në bazë të inercionit se sa në një cytjeje prej shtetit apo prej organizatave tjera që do të mund të ndihmojnë në një mënyrë apo tjetër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Do të ketë ose jo liberalizim të regjimit të vizave për shtetasit e Maqedonisë. Përfaqësuesit e qeverisë janë të bindur se nga janari vitit që vjen, qytetarët e Maqedonisë do të mund të udhtojnë pa viza në shtetet e Bashkimit Evropian. Por këtë mendim nuk e ndajnë edhe ekspertët, të cilët nuk e përjashtojnë mundësinë që kjo të pengohet në forma të ndryshme nga Athina, me të cilën Shkupi ende nuk e ka zgjidhur kontestin rreth emrit. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë e angazhuar për çështjet e integrimit Ivica Bocevski është i bindur se Maqedonia do të shteti i parë në rajon që do të përfitojë nga liberalizimi i regjimit të vizave. Bocevski thot për Evropën e Lirë se pas përfundimit të procedurave të nevojshme në Bashkimin Evropian, do të pasojë vendimi për heqjen e regjimit të vizave.
Çekuam konkret në juli ili početokut në juli, Evropska komisia do izleze su predlog izmena na zakonodavstvoto.
Pres që deri në fund të qershorit apo në fillim të korrikut Komisioni Evropian të dalë me propozimin për ndryshimin e legjislaturës, e cila më pas do të kalojë edhe në Parlamentin Evropian. Dhe në vjeshtë ky vendim do të miratohej edhe nga Këshilli. Pas përfundimit të këtyre procedurave do të ketë edhe rezultate konkrete. Pra në fillim të vitit 2010 do të bie muri Schengen për qytetarët e Maqedonisë. U shpreh zëvendës kryeministri Ivica Bocevski duke shtuar se Maqedonia ka përmbushur të gjitha kushtet sa i përket heqjes së regjimit të vizave, por ndryshe nga Bocevski mendojnë ekspertët që tashmë një kohë të gjatë merren me çështjet e integrimit të Maqedonisë. Ata nuk përjashtojnë mundësinë që çështja e pasgjithëra emrit me greqin të reflektohet edhe në regjimin e vizave, ashtu siç ndodhi me mosmarrjen e ftesës për anëtarësim në NATO.
Vizat e liberalizacionit se kako dekad. Pi mozhdo vas dovede vo vrska so ovoj proces.
Liberalizimi i regjimit të vizave gjithsesi se mund të ndërlidhet me këtë çështje. Në fakt arritja e kompromisit rreth problemit me emrin është kusht për vazhdimin e procesit të integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, deklaroi Vasco Naumovski, profesor universitar. Edhe Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, nuk përjashton mundësinë që Shkupi sërish të përballet me pengesa nga ana e Greqisë. Zoti Ramadani thotë se kësaj radhe ato nuk do të jenë të drejtë për drejta, por me lobime të ndryshme dhe duke marrë parasysh ndikimet e fuqishme greke, edhe mund të priten pasoja.
Ajo bile këtë mund të bëjë dhe mënyrë më të sofistikuar, ndoshta ndikimi i Greqisë do jetë i madh edhe më tutje, pra në Bashkimin Evropian, ajo që është po ashtu me rëndësi, edhe Bashkimi Evropian do bëjnë format ndryshme të obstruksioneve për faktin se edhe ata në çdo takim dhe në çdo nivel mundohen pra që të krijojnë pozicion respektivisht situatë që Republika Maqedonista kupton në mënyrë më serioze zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë.
Thanën kryetari i Këshillit Euroatlantik Ismet Ramadani, duke ftuar edhe një herë drejtuesit e institucioneve shtetërore që të marrin guximin dhe të arrijnë zgjidhje për kontestin rreth emrit. Pasi nëse ndodh kjo, Maqedonia do të përfitojë jo vetëm liberalizimin e regjimit të vizave, por edhe anëtarësimin në NATO dhe caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në Maqedonia regjistruar rreth 6000 organizata jo qeveritare, por funksionojnë vetëm një e katërta. Ndërkohë janë paraqitur edhe organizata të ndryshme jo qeveritare në shërbim të subjekteve politike. Ekspertët thonë se ato e shvlerësojnë punën e organizatave serioze, ndërsa përfaqësuesit e sektorit qytetar që i tubon shqiptarët thonë se ai është shumë imun nga ndikimet politike. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Ekspertët dakordohen se sektori jo qeveritar nuk është imun nga ndikimet politike. Si pas tyre, disa organizata jo qeveritare kritikojnë politikën qeveritare, disa e mbrojnë, ndërsa disa prej tyre në mënyrë subtile hapin tema që në mënyrë indirekte janë të lidhura me politikën e pushtetit ose të opozitës. Ekspertja Mirja Nanajqevska deklaroi se organizatat jo qeveritare dhe politika duhet të bashkëpunojnë ngusht mes vete, por sektori civil asnjëherë nuk duhet të jetë vetëm në shërbim të subjekteve politike.
Nivodinit organizaci treba da gi koristat politiçarite za lobiranje, za ostvaruvanje na...
Organizatat jo qeveritare duhet të shfrytëzojnë politikanët për lobim dhe për promovimin e ideve të tyre që duan të realizojnë. Por ajo që nuk është pozitive është fakti se krijon organizata jo qeveritare për një përdorim që e shvlerësojnë punën e organizatave tjera jo qeveritare që angazhohen në mënyrë serioze, tha Najqevska. Ndërsa kryetari i organizatës jo qeveritare Zgjohu, Artan Grubi, deklaroi se sektori jo qeveritar ndihmon subjektet politike për të realizuar qëllimet e tyre, por shoqëria civile shqiptare në Maqedoni është më pak e politizuar.
Organizata, siç është Zgjohu, i mbetën parimore në politikat e tyre dhe për atë arsye kanë sukses tashmë në 3 vitet e funksionimit. Ndërsa është alarmuese dhe është shqetësuese tendenca e ndikimit të partive politike ndaj unioneve studentore dhe grupeve jo formale të shqiptarëve. Mendoj që shqiptarët do duhet të vëdësohen të formojnë një shoqëri civile të mirëfillt si një zë paralel në zhvillimet politike të shqiptarëve në vend.
Ndërsa drejtori programor i Asociacionit për Iniciativa Demokratike Lulzim Haziri thotë se ndikimi politik ndaj sektorit civil është pasojë mos pavarësisë financiare.
Me pritjen e pavarësisë financiare të sektorit civil përmes mobilizimit të resurseve në bashki, përmes sigurimit të fondacioneve nga jashtë, besoj se do të siguronte edhe një pavarësi sadopak të qëndrueshme nga ndikimet e jashtme, sepse besoj se ndikimi i politikës mbi sektorin civil ndikon negativisht në vetë imazhin e sektorit civil.
Komisioni Antikorrupsionit ka bërë të ditur se ndjek punën në organizatave jo qeveritare, ndërsa si pas të dhënave zyrtare në vend janë të regjistruara 6000 organizata jo qeveritare, por realisht funksionon vetëm 1/4 e tyre. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Për shkak të Beogradit, Shkupi flijoi marrëdhënien me Kosovën, po në eksperti së drejtës ndërkombëtare Denko Maleski. Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë një Kore Veriore me armë bërthamore, tha sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Ushtria e Pakistanit thot se e ka marrë kontrollin e qytetit më të madh në luginën Swat. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.